Tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Veganeista tykkään podcastia. Mun nimi on Pavel Tahkovuori ja te olette toivoneet ilmastoaiheisia jaksoja, niin tää on yksi sellainen. Meidän vieraana on Olli Tiainen Greenpeaceiltä. Tervetuloa Olli.
Kiitos, kiitos.
Olli, mitä sä teet Greenpeaceillä?
Mä oon meillä ilmasto- ja energia-asiantuntija ja tällä hetkellä työskentelen ennen kaikkea maatalouden ja ruoan parissa.
No mennään hei suoraan syvään päätyyn. Me ei ole tässä podcastissa puhuttu niin paljon planetaarisista rajoista, niin mitä ne on ennen kuin puhutaan tarkemmin?
Joo, no planetaariset rajat on, sitä voisi verrata niin kuin planeetan, tai on verrattu planeetan terveystarkastukseen tai terveystsekkiin. Se on tämmöinen niin kuin Stockholm Resilience Centerin kehittämä tavallaan niin kuin kehikko katsoa tätä planeetan tilaa. Usein me puhutaan vain ilmastonmuutoksesta. Sanotaan, 10 vuotta puhuttiin niin kuin lähinnä ilmastokriisistä, ilmastonmuutoksesta. Nyt viime aikoina me ollaan alettu puhumaan enemmän ja enemmän luontokadosta ja siitä, että miten niin kuin, ilmastonmuutosta ei voi ratkaista aiheuttamalla lisää luontokatoa. Planetaariset rajat katsoo tätä vielä snadisti laajemmin, että siellä katsotaan 9 eri niin kuin kategoriaa, jotka on, niin kuin, siellä on niin kuin ilmastonmuutos, sitten siellä on luonnon monimuotoisuus, siellä on maankäytön muutokset, siellä on ilmakehän aerosolit, typpi- ja fosforipäästöt vesistöihin, vesistöjen tilanne ylipäänsä, otsonikato, mikähän oli vielä. En muista kaikkea näitä 9 nyt ulkoa, mutta se pointti on se, että katsotaan vähän holistisemmin tätä niin kuin planeetan tilaa. Ja viime syksynä hän oli sit paljon mediassa siitä, että oltiin tehty nyt niin kuin tämmöinen megatutkimus siitä, että oltiin käyty läpi, niin kuin, oliko yli 2000 tutkimusta tästä planeetan tilasta ja katsottiin näitä suhteessa tähän niin kuin planeetaarisiin rajoihin ja huomattiin, että 6 se on nyt niin kuin ylittymässä. Se ei tarkoita sitä, että niin kuin meillä olisi välitön katastrofi nyt, mutta se tarkoittaa sitä, että niin kuin se antaa niin kuin suunnan siitä, että maapallon tila on menossa huonompaan suuntaan, me ollaan jo niin kuin ilmastonmuutoksen luonnon monimuotoisuuden kohdalla niin kuin ylitetty semmoisia pisteitä, mistä ei ole välttämättä paluuta. Se heikentää meidän kykyä tulla toimeen ihmiskuntana. Ja siellä oli niin kuin, sit toisaalta se, että missä se oli ainoa valopilkku, oli näissä planeetaarisissa rajoissa, tämän tutkimuksen mukaan oli sit niin kuin yläilmakehän otsoni. Et siellä on tehty niin kuin kehitytty ja niin kuin, toisaalta se nyt on ihan hyvä esimerkki siitä, että moni varmaan, mä oon itse nyt niin kuin vajaa 40, niin moni meistä varmaan muistaa mun ikäluokasta ainakin sen niin kuin otsonikadon ja sen niin kuin pelon, miltä se tuntui, ja ehkä muistaa sen, niin kuin, miltä se näytti visuaalisesti, kun siellä niin kuin napojen päällä on se reikä siinä taivaassa ja pahalta tuntuu, mutta se niin kuin, siinähän me ollaan ihmiskuntana pystytty näyttää, että me ollaan nyt saatu käännettyä tämä suunta, ja sitten meidän pitää tehdä kääntää tämä suunta kaikkien näiden muidenkin kohdalla.
Joo, otsonikato, jos mä muistan oikein korjaan, mutta niin eikö se ruvettu tekemään suuria töitä jo 80-luvulla ja sitten niin kuin 00-vaiheilla lisää?
Joo.
Ja mä muistan, mä olin vasta jotain noin 10-vuotias, mutta mä muistan itsekin, että se pelotti suuresti.
Joo.
Ja sitten kuin tajanomaisesti se ei ollutkaan enää mitään huolta, ja siitä ehkä mä ehkä vien tämän aasinsiltana siihen, että me usein ajatellaan, että ei meidän tarvitse tehdä mitään. Kaikki muut hoitaa meidän puolesta tämän
niin, työn. Niin. No, eihän se niin kuin tietenkään, eihän se tietenkään niin mene, mutta totta kai meidän tarvii tehdä ja senkin eteen tarvitsee tehdä, mutta se mitä siinäkin tapahtui oli se että saatiin niin kuin sitovia sopimuksia siitä, että niin kuin, tätä yläilmakehän otsoni niin kuin rikkovia, niiden käyttöä vähennetään kerta kaikkiaan. Ehkä sitä niin kuin tykkään käyttää esimerkkinä siitä, että eihän ole niin kuin mitään fysikaalista estettä sille, etteikö me voitaisiin niin kuin ehkäistä ilmastokriisiä, etteikö me voitaisiin pysäyttää sitä niin kuin tähän, etteikö me voitaisiin vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, etteikö me voitaisiin niin kuin muuttaa maataloutta kestävämmiksi. Se ei ole fysiikkaa, vaan se on politiikkaa.
No, yksi asia, mistä sä tulit puhumaan tänne podcastiin, on lisää ääntä -kampanja. Mikä tämä on?
Joo, siis lisää ääntä -kampanja on nyt suomalaisten ilmastoliikkeen ympäristöjärjestöjen järjestämä. Siellä on järjestämässä Elokapina, Luontoliitto, Climate Movie. Sitten siellä on tukemassa muita ympäristöjärjestöjä, ympäristöliikkeet kuten me. niin tämmöinen ilmastokampanja, joka keskittyy nyt näihin tuleviin eurovaaleihin, jotka on kesäkuussa edessä. Joten nämä tulevat vaalit on todella tärkeitä ilmaston luonnon kannalta. Me tiedetään, että EU esimerkiksi Suomen kohdalla on usein ystävä, mitä tulee niin kuin ympäristö- ja ilmastoasioihin. Viime aikoina on ollut ennallistamisasetus, vanhojen metsien suojelu, luonnontilaisten metsien suojelu. EU:ssa tulee paljon sellaista ympäristösääntelyä, joka niin kuin Suomessa auttaa tätä tilannetta eteenpäin. Ja se dynamiikka Suomen ja EU:n välillä menee usein silleen, että Suomi käy torppaamassa EU:n ympäristölainsäädäntöä. Ja niin kuin, no, miten sen kuvaisi? No, sanotaan, että EU on ystävä. Joo. Ympäristöasioissa. Ja nyt on tietysti niin kuin huolestuttavia tendenssejä sen suuntaan, että paljon puhutaan siitä, että nyt äärioikeisto nousee Euroopassa ja niin kuin konservatiiviset voimat ottaa vallan. Ja se on taas sit huolestuttavaa siltä kannalta, että meidän pitäisi nyt näitä päästöjä pystyä vähentämään ja tehdä niitä päätöksiä ja niitä päästövähennyksiä niin kuin juuri nyt ennen kuin me ylitetään niin kuin viimeisen kerran se 1,5 asteen raja pysyvästi ilmaston lämpenemisen suhteen. Ja sen takia nämä EU-vaalit on nyt niin tärkeitä, että meidän pitäisi varmistaa, että ne niin kuin ilmastotavoitteet pysyvät siellä kartalla ja niitä päätöksiä tehdään. Ja sitten tietysti Suomessahan niin kuin huolestuttavaa on se, että ehkä täällä ei ole ihan niin kuin ymmärretty sitä, että mikä niin kuin EU-vaalien merkitys on ja mikä on EU:n merkitys ylipäänsä on. Että äänestysprosenttihan täällä on niin kuin tosi surkea. Ja nyt jos niin kuin yhtä semmoista isoa tekoa haluaa tänä vuonna tehdä, niin kannattaa mennä vaikka niin kuin aika on vähän hankalaa kesäkuussa ja tekisi mieli tehdä kesällä jotain muutakin kuin keskittyä vaaleihin tai äänestämiseen, niin kannattaa se käydä nyt niin kuin ehdottomasti tekemässä. Ja tämä niin kuin lisääntä kamppis motivoi nyt siihen. Sen tullaan järjestämään muun muassa ilmastomarssi tulee, oliko toinen kuudetta tulee ilmastomarssi. Että ilmasto ja luonto on näiden EU-vaaliagendalle kovasti pitäisi saada.
Joo. Tuntuu, että me unohdetaan helposti, että joku on siellä päättämässä meidän puolesta ja me voidaan päättää, ketkä
niin, just on. Näin. Just näin.
Ja tietenkin tämä ei koske pelkästään ilmastoa, vaan siellä päätään ihan valtavasti kaikista. Ja nekin, ketkä tätä podia on seurannut, varmasti kuulet, että EU:ssa ollaan mietitty vaikka makkara- ja nakkisanan rajoittamista vegaanituotteille. Niin sielläkin päätetään näistä asioista ja ne vaikuttaa Suomeen, niin siellä päätetään melkein kaikesta, mitä tapahtuu.
Niin ja sitten siellä päätetään nyt vaikka niinku maatalouden tuista, että 1/3 EU-budjetithan menee maatalouteen. Et se on niinku, se on valtava rahamäärä. Ja sitten nyt jos niinku mieleen ajatellaan, että miten se 1/3 tällä hetkellä käytetään, niin siitäkin noin vähän reilu 80% menee sit suoraan lihaan. Lihateollisuuden eläintuotannon tukemiseen, että oliko nyt niin, että 1/2 suoraan eläintuotannon tukemiseen, mutta sitten kun lisätään vielä rehun tuotannon tuet, niin päästään siinä nyt sitten tämmöisen tuoreen Nature-julkaistun tutkimuksen mukaan päästään siihen, että se on 82% EU niin kuin maataloustuista menee eläintuotannon, että siinä on aika paljon tekemistä. Ja niin kuin mittakaavaa tästä antaa se, että mä katsoin just niin kuin tänne nauhoituksiin, niin kuin muistan semmoisen lauseen, että eurooppalainen lehmä on yksi maailman tuetuimmista asioista, niin löytyi niin 10-15 vuoden takaa tämmöisiä paljonkin kirjoituksia siitä, että siis eurooppalainen lehmä saa enemmän rahaa päivässä kuin miljardin maailman köyhintä ihmistä. Että siellä on niin kuin, se on melkein $3 per päivä per lehmä on se tuen määrä. Et ehkä tämä antaa niin kuin osviittaa siitä, että kuinka paljon, niin kuin, minkälainen merkitys sillä on, että miten EU:ssa rahaa käytetään ja miten hölmösti sitä tällä hetkellä käytetään.
Kyllä, ja joku voisi ajatella tässä, että ahaa, että lehmä elää paremmin kuin tiedätkö, hoitokodissa oleva vanhus, niin kyseessä ei kuitenkaan ole se.
Joo, totta kai tämä ei mene niin kuin mihinkään silleen, niin kuin lehmien hyvinvointiin. Tämä menee siihen, että se pidetään keinotekoisesti alhaalla sitä hintaa.
Joo,
totta kai, että tietysti kyse ei ole mikään niin kuin lehmien hyvinvointituki, vaan enemmän pahoinvointituki.
Joo, ja mä kuuntelin tämmöistä Mikä kestää? -podcastia, missä puhuttiin kestävästä murroksesta, ja siinä yksi juontajista, taisi olla Aalto-yliopiston Minna Halme, joka sanoi, että meillä on tahoja, jotka tuottaa kansalaisille pahoinvointia. Mm. Ja kyseessä siis voi olla vaikka yritys, joka tuottaa leikkeleitä tai tupakkafirmaa.
Mm.
Et meillä on valtavasti tehtävää, että me voidaan säädellä myös sitä, mitä yritykset saa tehdä.
Mm.
Siinä on kyseessä tietenkin sekä oman maan päättäjät sekä myös EU-päättäjät. Et siksi ehdottomasti kesäkuussa ei muuta kuin äänestämään.
Mm.
Meidän podcastissa eräs juontaja Joona on tunnettu semmoisesta niinku doomerismista, että niinku, tai ehkä jotkut voisi sanoa myös, että realistisesta näkökannasta, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, että meillä ei tule olemaan ruokaa, meillä tulee olemaan sään ääriilmiöitä valtavasti, ja ehkä se, että me ei ehditä ajoissa auttaa itsemme.
Mm.
Mennään siihen maailmaan, missä me ei tehdä kestävyysmurrosta ajoissa. Mitä voi tapahtua?
No, onhan se synkkä se maailma, että doomerismista kun puhutaan, niin siis sitä on niin kuin, se on tosi helppo mennä ja ei ne niin kuin mitenkään kivoja ole. Se niin kuin kahden asteen maailmassa, kun siihen kun mennään, niin se on niin kuin käytännössä koralliton kaput. Että jos nyt olet niin kuin joskus nähnyt niitä niin videoissa tai livenä, niin on onnellinen. Eihän se, niin kuin, eihän se kiva ole. Sään ääriilmiöt lisääntyy. Meillä lisääntyy semmoiset märkälämpötilat, jossa niin kuin puhutaan niistä niin sanotusta märkälämpötilasta, jossa on silleen kosteuden ja lämpötilan suhde on just oikein, että ihminen oikein pystyy hikoilemaankaan sitä ja sitten niin kuin kuudessa tunnissa henki lähtee. Siis tämmöiset ilmiöt tulee lisääntymään. Eihän tämä niin kuin mikään, niin kuin, kyllähän se ymmärrettävää on, että masentaa ja ei se helppoa, mutta sitten toisaalta pitää vaan muistaa se, että jokainen asteen kymmenys on tärkeä.
Joo.
Jokainen hiilidioksiditonni on tärkeä, jokainen teko on tärkeä. Ja niin kuin mitä vähemmän siellä on ilmassa sitä hiilidioksidia, niin sen parempi. Meillä on kuitenkin vielä valtavasti voitettavaa tässä. Ja sitten toisaalta voidaan katsoa historiaa, että miten paljon, niin kuin minkälaista kehitystä on tapahtunut. Että just viime viikolla luin oliko Niklas Kaskialla kirjoitti, oliko markkinointiuutisiin, kannattaa tsekata tämä blogi, niin kirjoitti siitä, että siis suomalaisten kulutusperusteiset päästöt on kuitenkin niin kuin viime vuosikymmen laskenut. Miten me on huomattu se meidän elintasossa, ei oikeastaan yhtään mitenkään, väittäisin. Okei, totta kai samaan aikaan meillä niin kuin ilmastokriisi on edennyt, luonnon monimuotoisuus on pahentunut, mutta siis se pointti on se, että se, ei niin kuin, se, että kun me ratkaistaan tätä ilmastokriisiä, ja luontokato, niin se ei tarkoita sitä, että meidän tarvii nyt muuttaa niin kuin sinne perunakuoppaan asumaan, mihin niin kuin, mitkä tavallaan ilmastojarruttelijat sanoo, se narratiivi on siellä, että nyt pitää luopua heittää tämä älypuhelin jonkkaan ja muuttaa perunakellari. Se ei tarkoita sitä. Meillä on niin kuin jo kuitenkin data osoittaa siitä, että niin kuin päästöt vähenee, mutta emme sitä huomata.
Mm.
Tai kulutusperustaiset päästöt, että haluaisin nyt vaan doomereille sanoa sitä, että se on ymmärrettävää. Itsekin olen siihen taipuvainen ja kukaan nyt ei olisi. Mutta pitää vaan muistaa se, että meillä on paljon voitettavaa. Et esimerkkinä nyt voi sanoa vaikka sen, että mitenhän tullaan Greenpeaceissa nyt tekemään niin kuin enemmän ja enemmän töitä maatalouden kanssa, metaanipäästöjen kanssa erityisesti, jotka merkittävä osa EU:ssa, siis reilu puolet tästä metaanipäästöistä tulee lehmistä, lehmien siis märehtimisestä ja siitä ulosteista. Ja metaanihan on siis monta kymmentä kertaa hiilidioksidin vahvempi kasvihuonekaasu. Se on niin kuin lyhyellä aikavälillä lämmittää enemmän. Se ei kestä niin kauan kuin hiilidioksidi ilmakehässä, mutta se niin kuin lämmitysvaikutus parinkymmenen sadan vuoden säteellä on siis paljon isompi. Mutta sitten se hyvä puoli siinä on, ikään kuin tässä metaanissa. Et nyt jos me pystytään puolittamaan globaalit metaanipäästöt vuoteen 2030 mennessä, niin se taas tarkoittaa sitä, että meillä olisi niin kuin ikään kuin nopea jarru siihen ilmastonmuutokseen. YK-ympäristöohjelma UNEP laski tuossa muutama vuosi takaperin niin, että ihmiskunnan olisi ihan mahdollista puolittaa metaanipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Ja se tarkoittaa sitä, että vuoteen 2045 mennessä välittäisi 0,3 asteen lämpeneminen,
oho,
joka taas niin kuin tarkoittaisi ehkä niin kuin karkeasti sitä, että mennäänkö tässä nyt niin kuin kahden asteen yli vai ei.
No.
Että meillä on myös tämmöisiä niin kuin paikkoja, missä voidaan tehdä tosi isoja muutoksia tosi nopeasti, mutta se vaatii tietysti toimia.
Joo. No onko sieltä toimi ollut tähän mennessä?
No on ja ei. Et onhan tässä niin kuin monella sektorilla mennään eteenpäin. Et on Suomessakin niin kuin vaikka päästöt vähentyneet, energiasektorilla on tehty hyvää duunia, niin kuin energiasektorilla päästöt on vähentynyt. Siellä tapahtuu niin kuin isoja muutoksia. Suomessakin just meni niin kuin viikonloppuna Espoossa hiilivoimalakiin. No. Itse olen ollut reilu 10 vuotta meillä töissä ja olen tehnyt hiilikampanjaa ja muistan, että se vielä niin kuin 2015 vai 2018 näytti niin kuin aika mahdottomalta tämä touhu, että Suomessa saisi niin kuin hiilivoimalat kiinni edes vuoteen 2030 mennessä, mutta 2019 meillä tuli laki, joka kieltää kivihiilen polton sitten niin kuin tämän vuosituhannen, anteeksi, vuosikymmenen loppuun mennessä. Mm. Kyllähän siellä niin kuin eteenpäin meno tulee. Mutta sitten samaan aikaan on niinku sektoreita, kuten vaikka maatalous Suomessa, jossa ei, niinku, ei tapahdu yhtään mitään. Et siellä ei ole päästöt laskenut sitten niinku 99. Tämä koko vuosituhat on mennyt, niinku, tämä millennium niin on mennyt niinku samoilla päästöillä koko ajan. Itse asiassa pikkasen, jos katsotaan kaikki, niin on vähän kasvanutkin tässä viime aikoina.
Mulle tuli vastaan semmoinen termi kuin agricultural exceptionalism, että kun puhutaan vaikka ilmastopäästöistä tai kansanterveydestä tai mistä tahansa aspektista, niin maatalous on jotenkin muuttumaton muuttuja, että siihen ei saa koskea ja sitten annetaan eri syyt tietenkin siihen.
Niin, joo, siis en ole tähän törmännyt, mutta siis ajatuksena joo, että kyllähän se nyt on, niin kuin, onhan se on vaikea, eihän nyt niin kuin, siihen mennään lähelle ihmistä, se mennään ruokaa, sitten mennään ruokaturvaan, sitten sitä ruvetaan perustelemaan niin kuin huoltovarmuustekijöillä. Se on niin kuin tosi vaikea, eihän siihen niin kuin haluta koskea, ja sitten pelätään niin kuin maanviljelijöiden protesteja.
Mm. Ja siis ymmärrettävä, niitähän on valtavasti ollutkin.
On. Ja sitten tietysti totta kai niin kuin samaan aikaan me voidaan sanoa, että onhan tämä niin kuin systeemi maanviljelijöidenkin niin kuin tavallaan viljelijän puolella trikki. Niin kuin pienempi ja pienempi osuus siitä arvosta jää sinne niin kuin viljelijälle itselle. Mm. On siellä niin kuin syytäkin protestoida, siis maanviljelijän, mä sitä en sano, mutta se on kyllä ihan totta, että eihän siihen niin kuin maatalouden päästöihin ole sillä lailla uskallettu puuttua, eikä siihen uskalla nykyinenkään hallitus puuttua. Itse asiassa yksi ensimmäisistä töistä, mitä Petteri Orpo hallitus oli, kun lähdettiin näitä leikkauksia tekemään, niin siellä oli siis kosteikkoviljelyn tuki, 30 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa siis sitä, että niin kuin turvepelloilla, jotka tällä hetkellä vaan niin kuin päästään, tulee paljon ilmastopäästöjä, ne vetetään ja sitten siellä kosteikko viljellään. Ja siihen oli 30 miljoonaa euroa varattu tukea. Ja luonnonvarakeskus arvioi sitten, että tällä olisi niin kuin prosentin pystynyt maatalouden ilmastopäästöistä vähentää tällä 30 miljoonaa. Tämä siellä on niin kuin Suomen historian vaikuttavin maatalouden ilmastotuki, niin tämä otettiin pois. Mun mielestä se ehkä niin kuin kertoo, että miten vähän niin kuin tällä hetkellä kiinnostaa tämmöiset niin kuin juuri nyt vaikuttavat toimet Suomen hallitusta. Että Suomen hallituksen ilmastopolitiikkahan on siis tällä hetkellä, siellä siis puhutaan hiilen talteenotosta, sen säilömisestä, niin kuin tehtaan piipun päästä otetun hiilen säilömisestä, sitten Norjan entisiin öljyluoliin, se hiilen talteenotto ja säilöntä, joka ei ole siis mitenkään niin kuin relevantti olemassa oleva teknologia tällä hetkellä. Suomen ilmastopolitiikka tällä hetkellä on epärelevanttia puuhastelua teknologian parissa, jota ei ole olemassa. Eikä näillä yrityksillä, joiden ajatellaan ne hiilen talteenottavan, niin ei niillä ole myöskään mitään insentiiviä tehdä tämmöistä, ja vaikka ne haluaisikin tehdä, niin ennen sitä hiilidioksidia sinne pystyisi sinne Norjan vanhoihin öljyluoliin maan alle viemään. Että lyhyesti tämä on se tilanne Suomen hallituksen kanssa tällä hetkellä, ja siitä kun mennään vähän taaksepäin, niin tämä entisestään korostaa sen niin kuin lisää ääntä kampanjan merkitystä ja näiden tulevien EU-vaalien merkitystä, että tällä hetkellä niin kuin kansallisesti tilanne on aika vakava, mutta sen ei Euroopan tasolla tarvitse olla.
Mulla tulee semmoinen fiilis, että kun kuulee, mitä sä sanot tässä ja mitä on tapahtunut nyt tämän hallituskauden aikana ja ihan mitä viime kuukausina on tapahtunut, on ollut vaikka yritysvastuudirektiivi, missä haluttiin, että yritykset olisi enemmän vastuusta tästä touhusta, mitä he tekevät, etenkin ympäristön näkökulmasta, jos muistan oikein, ja ihmisoikeusnäkökulmista. Ja mitä Suomen hallitus oli tekemässä, oli hidastamassa prosessia.
Ja tässä nyt oli kiinnostavaa myös, että niin kuin siellä oli Finanssialan keskusliitto ja suomalaista yritystä, jotka on sanomassa, että säätäkää nyt se yritysvastuudirektiivi, mutta ei, nyt vaan niin kuin, tätä on niin kuin hirvittävää katsoa.
On, ja tosi surullista, koska etenkin kun sä sanoit, että tietenkin me ymmärretään, miksi maanviljelijät protestoi. Ei se ole sellainen, että he ovat jotenkin ahneita ja haluavat lisää rahaa, vaan päinvastoin, että siellä on tosi huono kannattavuus.
Niin, siis siellä on huono kannattavuutta. Siellä on, no tämä nyt antaa esimerkkejä, että miten paljon se viime vuonna maitotilojen määrä laski 8%. Mä en sano, että se on huono asia, mutta että se niin kuin, sehän on ihan valtava muutos, jos millä tahansa alalla lähtee 8%, niin se niin kuin ehkä kertoo siitä, että jotain siellä on kannattavuuden kanssa ja niin kuin, siis näin pitääkin olla, siis ilmaston kannalta maitotilojen määrän ja ennen kaikkea siis ei vaan tilojen, vaan lehmien määrän pitää vähentyä ja se on siinä mielessä hyvä, mutta siis se oli vaan ehkä niin kuin aika yllättävä se niin kuin vauhti, millä se niin kuin tilojen määrä laskee ja se kun ajatellaan sitä, että minkälaisessa paineessa siellä nyt sitten tavallaan viljelijät, eläintuottajat on, niin meillä tulee päästövähennykset. Yhteiskunta vie siihen suuntaan, että niin kuin ruoantuotannon pitää muuttua, mutta sitten toisaalta niin kuin poliitikot vie. Sitten meillä on tämmöisiä niin kuin helppoa heikkejä sanomassa, että mikään ei muutu, minkään ei tarvitse muuttua. Se on ihan skeidaa. Niin kuin, kyllähän se nyt niin kuin näkee, että mihin suuntaan. Valio näkee sen, niin kuin, siis Valio tekee kauramaitoa täällä. Otlikuudiin, valitettavasti ei ilmeisesti enää Suomessa, mutta anyways, kuulin, että se oli muuttunut Saksaan, oliko näin? No,
joo, ulkomaille anyways.
Joo, mutta et, meillä on niinku vegemakkara meat, sehän oli lähtöisen Poutun, ja nyt on oma firmansa, että meillä niinku tuntuu, että näin niinku eläinfirmat ymmärtää, mihin suuntaan tämä on menossa kuitenkin.
Ja ehkä siitä suoraan aasinsiltana myös Greenpeacein vuoden huiputuskampanja.
Joo, sehän on nyt tällä hetkellä käynyt. Vielä voi, en nyt muista ulkoa, että mihin asti se on äänestys on, olisikohan se vielä pari viikkoa. 15.5. on anyways julistetaan voittaja. Mutta siis vuoden huiputus, vuosittainen, nyt kolmatta kertaa järjestetään tämmöinen viherpesu kilpailu, jossa niin kuin etsitään vuoden huiputtajaa. Härskeintä ja törkeintä viherpesua, ja siellä on tänä vuonna on sitten niin kuin ehdolla, mutta siis tähän liittyen niin parikin firmaa. Siellä on HK-Scannin Kari Niemen kananpoika mainos, jossa Kari Niemi kertoo, että omasta mielestään tämä on hyvin kasvatettua, kun ei käytetä antibiootteja, ja sitten broilereilla on sählypallojakin. Sitten siellä oli siis Atrian bio pohjainen tai osittain biomateriaalista tehty pakkaus, joka on sitten niin kuin vihreä tuote. Ja tosiaan siinä sitten unohtuu sanoa se, että siis sen pakkauksen osuus siitä hiilijalanjäljestä on siis käytännössä aika mitätön. Että tämmöinen niin kuin vanha nyrkkisääntö on ollut muutaman vuoden takaa, että jos ostat kinkkupaketin niin heität yhden leikkeleen menemään siitä, niin se ruokahävikin aiheuttama hiilijalanjälki on isompi kuin se sun pakkauksen. Että niin kuin, liha ei vihreäksi tee se, että siellä on vähän biopohjaista muovia.
Joo, siis lihan voi käydä hakea suoraan tilalta, sitten kun se hakee omalla autolla, niin vaan lisää sitä niin kuin hiilijalanjälkeä. Meillä on tosi huono ymmärrys meillä kuluttajilla, että mistä se päästö syntyy. Joka kerta, kun mä keskustelen nuorten kanssa, niin se kysymys on, että teet sä ulkomailta ruoka tai lähiruoka. Ja palataakseni tähän huiputuskampanjaan, niin ja sen sä sanoit, että lihayritykset kyllä tietää, missä ne päästöt syntyy.
Joo.
Ja tästä tulee, että niitä tietääkin ja ne yrittää vääntää sun katseen ihan toisen suuntaan.
Niin, just näin, mutta myös tavallaan sanotaan, ne tietää, mistä päästöt tulee, yritetään kääntää se katse, mutta sitten samaan aikaan tiedetään, että mikä on se trendi, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Et sen takia ne on lähtenyt tuohon vegesafka-boomiin mukaan, koska ne tietää, että tämä on se suunta. Kaikki niin kuin yhteiskunnalliset merkit osoittaa siihen suuntaan, että niin kuin ruokailu tulee muuttumaan, sen täytyy muuttua, sitä tullaan säätelemään. Se on niin kuin seuraava, aiemmin mainitsin, että niin kuin maatalous, tavallaan se poikkeuksen siihen, että maatalouteen ei ole koskettu. Ne tietää, että siihen tullaan koskemaan ja siihen on pakko koskea. Sen takia ne on lähtenyt siihen niin kuin boomiin. Ja hauskahan tässä on, mä mainitsin nyt tämän vaikka Meatin, niin sieltä kun käy katsoa, että miten ne perustelee vegekyrsän paremmuutta verrattuna tämmöiseen niin kuin lihamakkaraan niin päästöillä. Siellä sanotaan suoraan, että niin kuin se on karkeasti, oliko nyt niin kuin 4-5 kertaa pienemmät päästöt. Ja se sanotaan suoraan siellä niin kuin firman sivulla, joka on lähtöisin poutusta. Et mun mielestä se nyt, niin kuin, joo, siellä tiedetään kyllä, että mistä ne päästöt tulee. Yritetään johtaa kuluttajaa harhaan, yritetään lobata vielä niin kuin sitä vastaan, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin varaudutaan siihen, että tavallaan, että nyt jos tämä homma kasahtaa, niin meillä on kauramaito, meillä on niin kuin vegejuusto business tässä valmiin.
Se on tosi positiivista ja mä aina mietin siitä näkökulmasta, että tukeeko tuollaisia firmoja. Että vaikka Oddly Good nyt on oma yhtiö, mutta se jo omistaa, mä en tiedä, jonkin osin ainakin, mutta sitten mä aina ajattelen, että se myös osoittaa, että hei, että muutos oikeaan suuntaan, että joka ne voisit päättää itse, että ketä haluaa tukea siinä
niin, muutoksessa. Niin, joo, mä nyt en osaa ottaa kantaa just tähän, mutta miten näin tehdään, mutta ehkä se on vaan niinku tämmöinen kiinnostava esimerkki siitä. Siitä. Ja oliko se nyt niin, että Valio yhtä kaurankin osti tuosta pois? Joo. Niin. Mun mielestä se vaan kertoo siitä, että niinku, tietyllä tapaa yritykset on niinku valmiimpia tähän muutokseen kuin poliitikot, jos näin voi sanoa.
Kyllä musta tuntuu näin ja mun mielestä siis, jos mä vertaan vaikka Valioa ja nyt vaikka Snellmania tai mitä tahansa, musta tuntuu, että lihayrityksissä on jotenkin hitaampaa se muutos kuin maitopohjaisessa. Mä mietin, että juustoportti, niitä löytyy se Friendly Viking, että siellä on. Mä en tiedä vielä, että mitä kaikkea Atria, HK ja Snellman tuo tuleminen vuosina markkinoille, mutta odotetaan kiinnostuksella.
Niin, kyllä Atrialla ainakin, no, eikö niillä nyt ole noita niin kuin mikroaterioita, alkaa vegaanisen ole jonkin verran. Mutta joo, kiinnostavaa sitten, että kollegat Ruotsissa tekee ja Tanskassa sitten niin kuin Arlan kanssa töitä, tietysti se on siellä iso, niin sitten heillä ei ole yhtään mitään mun mielestä, ymmärtääkseni niin kuin mitään vegevaihtoehtoa. Se on niin kuin yksi, onko maailman top 15 näistä niin kuin firmoista, heillä ei ole mitään. Mitä nyt, se on aika surkeata. No, sitten meillä on myös tämmöisiä niin kuin jättäjä, jotka niin kuin ei ole herännyt lainkaan tähän.
No niin kuin mä mietin sitä, että yrityksen kannalta, että jos haluaa pysyä pinnalla vielä 20 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä, niin se muutos kannattaa aloittaa nyt, jotta se logistiikka, infra siinä toimii.
Niin, just näin.
Et miettii, että hypoteettisesti, jos meillä tulee vaikka 2028 semmoinen, että hei, että 5 vuoden sisällä yrityksiin niin kuin vaikuttavat sääntelyt ja lait vaikuttaa ihan niin kuin dramaattisesti siihen, että voiko liha enää tuottaa, niin sitten sä oot jo niin jälkijunassa siinä vaiheessa verrattuna vaikka nyt, otetaan esimerkkinä vaikka se Valio.
Joo. Ja kyllähän se niin kuin ajaa siis päästövähennystavoitteet ajaa väkisin, että jossain vaiheessa se tulee sinne, että maatalouden päästöjä on pakko leikata, että kyllähän niin kuin tämmöinen yllättävä fakta näistä päästöistä vaan, että siis Suomessa tuotantoeläinten pelkkää niin kuin olemassaolo, eli ruoansulatus aiheuttaa yhtä paljon päästöjä kuin noin Stadin 2 hiilivoimalla. Hanasaari ja Salmisaari, ne on nyt kummatkin, no Salmisaari on vielä pystyssä, mutta Hanasaari ei ole. Mutta toi on niin kuin se mittakaava, että kyllähän se niin kuin järki sanoo, että pakkohan sieltä on niin kuin vähentää niitä päästöjä sieltäkin sektorilta.
Joo. Voidaan mainita tässä vaiheessa, että Suomen päästöistä noin 29 tulee maataloudesta, mikä ehkä yllättää, että se on rehellisesti aika
Joo, siis se on kokonaispäästöistä, se 29 tulee sieltä. Tämä nyt on tosi niin kuin teknistä hinkkaamista, mutta tästä näkee kahta erilaista lukua tästä maatalouden päästöistä. Sanotaan, niin kuin, että 13% päästöistä Ja se on se, tämä on toinen luku, mitä näkee, mutta siinä ei ole otettu, tässä 13% ei ole mukana niin kuin maankäyttösektorin päästöjä, ja maankäyttösektorin päästöt taas ilmoitetaan sille, että siellä on myös niin kuin nielua mukana, mutta että sitten ehkä niin kuin teknisesti sanotaan, niin kuin maatalous 13% kokonaispäästöistä, mutta sitten kaikista Suomessa aiheutetuista hiilidioksidipäästöistä, niin siinä se on niin kuin kolmas osa, ja sieltä niin kuin merkittävä osa tulee nimenomaan sieltä niin kuin maankäytön puolelta turvepelloista. Mm-hmm. Suomessa oliko 10% pelloista on tämmöisellä turvealueella, mutta että niiden päästöt on niin kuin pelkästään sen turvepellon olemassaolo, niin se on luokkaa henkilöautoliikenne, ja miten paljon sieltä tulee päästöjä. Mutta siis joo, vähän harhaudun tämmöiselle tekniselle sivupolulle, mutta että haluaisin vaan sanoa, että jos näkee kahta erilaista lukua, niin kahta erilaista lukua myös käytetään. Mutta myös niin kuin MTK on omassa ilmasto-ohjelmassa tosiaan sanotaan, että kyllä se niin kuin maatalouden osuus niistä kaikista Suomessa aiheutetuista päästöistä on se noin kolmannes, vähän vajaa just se 27-29 pinnaa. Se on iso osuus, mikä meidän niin kuin ruoantuotanto tällä hetkellä aiheuttaa.
No mitä siellä turvepellolla sitten viljellään?
Nurmea aika paljonhan siellä viljellään, että sehän niin kuin, lehmillähän siellä tehdään rehua. Ja toki siellä niin kuin viljaa voi viljellä, mutta että sitten niin kuin turvepellot on kiinnostava siis siitä, että kun se ongelma on se, että ne ovat turvemailla ja sieltä jatkuvasti tulee päästöjä. Jos siellä on tämmöinen niin kuin monivuotinen nurmi, niin se, silloin sen pellon päästöt on pienemmät kuin esimerkiksi silloin, jos siellä viljetäisiin viljaa. Että se on niin kuin, turvepellot on vähän tämmöinen niin kuin oma erikoisuutensa Suomen niin kuin maatalouden päästöissä.
Mä katson, Olli, että vaatimus numero 2 tässä lisää ääntä -kampanjan sivulla on ympäristötuhon rahoittamisen on loputtava. Niin miten meidän ympäristötuhoa siis rahoitetaan tällä hetkellä?
No siis meillä Suomessakin esimerkki siitä, että meillä on miljarditolkulla ympäristölle haitallisia tukia, ja sitten siis niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsin EU-tasolla, niin kolmasosa menee budjettista maataloutta ja sieltä menee niin kuin 80% sitten eläintuotannon tukemiseen. Siinä on niin kuin yksi esimerkki siitä, että miten tätä ympäristötuhoa rahoitetaan. Suomessa nyt on helppo heittää, että kyllä tällä niin kuin pystyttiin leikkaamaan opiskelijoita työttömiltä ja niin kuin kosteikkoviljelyn tuista, mutta sitten meillä edelleen tuetaan maakuntalentoja, turhia lentoja 10 miljoonilla. Lennätellään käytännössä tyhjiä lentokoneita veronmaksajan rahalla stadista Jyväskylään. Että kyllä meidän niin kuin kaikkein hölmöön rahaa riittää. Sitä tällä niin kuin käytännössä tarkoitetaan, että meillä on hirveän määrä ympäristölle haitallisia tukia, joista pitäisi niin kuin pitäisi leikata.
Joo, mutta meillä on aika onnistuneesti myyty se, että on pakko leikata näitä opiskelijoilta ja muilta ihmisiltä, jotka tarvii, etenkin nyt tässä maailmantilanteessa tukea.
Joo, on mutta et, tosiaan niin kuin vaikka on sanonut, että Elokapina on niin kuin, ja Luonnonsuojelun liitto on hyvin listannut, että Instagramiin kannattaa käydä tsekkaamassa, että mitä kaikkea näitä ympäristöjen haitallisia tukia tällä hetkellä on, ja siitä voi sitten vetää niitä johtopäätöksiä ja miettiä sitä, niin kuin, tätä Suomen tilannetta, miten hitossa tähän on päädytty, että minkä takia. Nyt tuli taas yksi uusi budjettiriihestä ympäristölle haitallinen niin ammattidieselin tuki, että oliko se nyt päälle 100 miljoonaa sieltäkin tulee siis niin kuin dieselin polttamiseen, ja tarkoitus oli ehtiä leikkauskohteita, ei lisätä fossiilisten polttoaineiden käyttämistä. Ja niin kuin valtion menoja, mutta näin vaan tehtiin.
Arvovalintoja.
Niin on arvovalintoja.
Mä katson tällä hetkellä, Hesari on hyvin koonnut erilaiset maataloustuet, ja kuten kaikki tässä mainitut tutkimukset tai lähteet, niin mä linkkaan ne tämän jakson kuvaukseen, että löytyy sieltä. Meillä on siis kansallinen tuki, eli Suomen valtion tuki, joka on vähän päälle 300 miljoonaa vuodesta toiseen. Se muutamalla kymmenellä heittelee sinne tänne, mutta on ollut suht samanlainen viimeiset ehkä kymmenisen vuotta. Meillä on sen lisäksi EUn joko osittain tai kokonaan rahoittamat suora maataloustuki, luonnonhaittakorvaus, ympäristötuki, jotka yhteensä on yli 1,5 miljardia. Sitten kaikki nämä kokonaisuudessaan kansallinen tuki huomioiden. Ja ehkä tässä vaiheessa kysymys, että millä perusteella tuet tällä hetkellä annetaan, ennen kuin mä kysyn, että pitäisikö ne muuttaa. Hmm.
Jos ymmärtääkseni tällä hetkellä on niinku aika pinta-ala perusteista tämä tuki. Et sehän nyt niinku ohjaa järjettömyyksiin tällä hetkellä, mutta totta kai se nyt on selvää, että mihin sen pitää mennä sen tuen. Niinku, jälleen kerran se, että jos 4 kertaa enemmän tuotetaan eläinperäistä tuotantoa EU-tasolla kuin kasviperäistä tuotantoa, niin onhan se suhde täysin niinku väärin.
Mitä tässä kannattaa sitten lähteä, että pitäisikö meidän muuttaa näitä tukia vai poistaa ne tuet? Ja mä alustan hiukan, että on puhuttu vaikka Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat ovat puhuneet, että okei, jos me otetaan tuet pois, niin toki hinta nousee. Mm. Se ei nouse niin paljon kuin ehkä me pelätään. Mm. Että mä jaan tähän show notesihin, eli meidän kuvaukseen taas Jyrki Niemen haastattelu. Jyrki toimii Luonnonvarakeskuksena yhtenä asiantuntijoista ja hän sanoi, että se nousisi vähän ehkä kymmenisen, että se ruoantuotanto siirtyisi Suomen pohjoisessa. Ei olisi välttämättä kannattavaa tuottaa maitoa jatkossa. Ja ylipäätään Euroopassa tällä hetkellä ruoantuotanto ei ole tehty ajatellen sitä, että sitä tuotetaan, missä se on kannattavinta tai järkevintä, vaan siinä, missä vaan valtio vaikka päättää tai EU päättää, että tuotetaan.
Niin, siis jokainen valtio haluaa pitää myös tuosta jotenkin omasta ruokahuollosta tai niinku huoltovarmuudesta, että sen varallahan tätä tehdään. No, mä en osaa sanoa sitä, mutta onhan tuossa nyt kahtalaista, niinku, että on se erikoista, että meillä on yksi ala, joka pyörii, niinku, käytännössähän se pyörii niinku tukien varassa ilman tukia, niin ei olisi maataloutta. Sitten on se huoltovarmuusperustelu siihen, tai sitten se ruoan hinta, että se kasvaisi, mutta kyllähän sitä nyt niinku verotuksella voisi säätää sitä ruoan alvia alemmaksi. Aika niin kuin ylemmäksi niin kuin viimeksi nostet, mitä nyt tapahtui. Ja sitten siinä on totta kai nyt niin kuin siis tämmöinen globaalin oikeudenmukaisuuden puoli, niin kuin se että Euroopassa tuotetaan vahvasti subventoitua safkaa ja sitten sitä viedään globaaliin etelään, dumpataan sinne niin kuin ylijäämään markkinoille ja sitä kautta sitten vaikeutetaan siellä niin kuin oman maataloustuotteiden markkinoille pääsyä. Onhan tässä niin kuin tämmöisiä globaali oikeudenmukaisuudenkin kulmia, jotka liittyy näihin maataloustukiin.
Joo. Ja hinnan lisäksi mainitsit, niin yksi suuri tekijä on myös sitten kauppa.
Mm.
Ja kauppa jää tosi usein keskustelussa jotenkin vähemmällä huomiolla, koska me oletetaan, että ne hinnat on nyt samat, tuotetaan mitä tuotetaan, ja kauppa vaan tarjoaa, mitä kuluttajat haluaa.
Mm.
Ja että se olisi jotenkin epäpoliittinen taho.
Mm.
Ja sitten kun mä oon haastellut tässä esimerkiksi Suomen ympäristökeskukselta ja sitten Jyväskylän yliopiston reilun ruokamurroksen asiantuntijoita, niin he ovat niin kuin mahdollisimman paksulla tussilla niin kuin alleviivaneet, että ei, kun kauppa on itse asiassa yksi suurimmista vaikuttajista tästä. Ja se on erittäin poliittinen tekijä. Ja tämä oli mulle tosi uusi asia, että kauppa hinnoittelee liha- ja kasvipohjaiset tuotteet ihan täysin eri tavalla. Me saatiin Viral Wingsilla tietää, että kaupat hinnoittelee 10-kertaisesti sen voittomarginaalin kasvipohjaisten tuotteiden kohdalla, eli lihan kohdalla se on noin 5%, ja kasvipohjaisten proteiinituotteiden kohdalla se on 50% se voittomarginaali. Mikä tarkoittaa, että halusit sä kuinka paljon sitä tuotetta ja ostit sitä kuinka paljon, niin se ei välttämättä sitä edulliseksi semmoksi kovin paljon muutu, vaikka sitä tuotantoa lainataan.
Mm.
Että kauppa siihen pistää aina oman hinnan valitettavasti tällä hetkellä.
Joo.
Että tällä hetkellä, kun moni sanoo, että veganin ruoka on liian kallista, niin me ehdottomasti pitää pistää katse kaupan suuntaan ja lisätä painetta, jotta kauppa olisi reilun ruokamurroksen ei jarruttaja, vaan tukia.
Mm.
Ja toinen argumentti, mitä me saatetaan kuulla, on, että no mut miksi meidän pitää välittää meidän ympäristöstä täällä Suomessa, täällä EU:ssa, kun meillä on Jenkit, Kiina, Intia, jotka pistää vaan menemään päästöjä ja niitä ei ainakaan näiden argumenttien mukaan kiinnosta, niin miksi meidän pitäisi tehdä täällä päästövähennyksiä?
Niin. No siis, jos nyt ajatellaan luontoa, niin siis suomalaista luontoa voisi olla vaan luonto niin Suomessa. Et sen takia, jos sinua kiinnostaa Itämeri, niin silloin sun pitää toimia täällä Suomessa. Et jos me nyt ajatellaan, että minkä takia tuo meidän Saaristomeri on niin kuin semmoista leväpuuroa, mitä se on, niin yksi merkittävimmistä syistähän siihen on sikatilat ja broileritilat tai siipikaratilat tuolla Lounais-Suomessa. Et se on siellä niin kuin yksi merkittävistä syypäistä, että siellä sitä lantaa syntyy, sitten sille pitää keksiä jotain, levitetään pelloille ja sieltä se fosfori sitten ennen pitkään huuhtoutuu sinne Itämereen ja rehevöittää. Että sä voit niin kuin ajatella uivasi sian lietteessä ja kanan kakassa, kun sinne leväpuuroon itse dippaat. Niin sen takia, että ruokavalio vaikuttaa myös tähän, että oikeastaan niin kuin silleen, mitä vähemmän sitä eläinperäistä tuotetta on lautasella, omalla lautasella ja muiden lautasella, vaikka julkisessa ruokailussa, niin sen parempi se on. Se on aina parempi ilmastolle, se on aina parempi luonnon monimuotoisuudelle ja se on parempi Itämerelle.
Ja yksi asia, mitä me ollaan mainittu monta kertaa täällä, niin luonnon monimuotoisuus ja lisää sitten, jos tarvii lisätä. Et meillä on mahdollisimman erilaisia kasvilajeja sekä eläinlajeja, eliöitä, jotta meidän ekosysteemi pysyy mahdollisimman terveenä ja kestävänä.
Joo.
Onko se about siinä?
Joo, kyllä se ihan niin kuin tämmöinen arkijärkeen sopiva
niin
selitys on.
Ja ehkä monelle on epäselvää, että no, miten tämä vaikuttaa muuhun? Että mitä mua haittaa, että puolet Suomessa pesivistä linnuista on joko uhanalaisia tai silmällä pidettäviä?
Niin, no sehän on se, että kun emme tiedetä. Emme tiedetä, mitä tapahtuu sitten, kun pörriäiset katsoo, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun hyönteiset katsoo. Silloin, kun se luonto katsoo, on elävä ekosysteemi, joka on kytköksissä, jotenkin me ollaan kuitenkin kytköksissä kaikki toisimme, että sitten kun se luonnon määrä vähenee siellä, niin kun pölyttäjät häviää, niin sitten häviää ruoka. Noin niin kuin suoraan sanoen, mutta totta kai on vaikea niin kuin sanoa, mitä nyt niin kuin tietyn kovakuoriaisen katoaminen tekee juuri minun elämälle, niin ei välttämättä yhtään mitään, mutta sitten kun se kertyy, niin kyllä se alkaa näkymään.
Joo.
Tässä vaiheessa voin antaa kirjan vinkin, kannattaa niin kuin monimuotoisuusteemasta, niin siis toi Juha Kauppisen monimuotoisuus niminen kirja, se oli itselle ehkä semmoinen, mikä herätti tähän. Mä voin sanoa suoraan, että mä oon niin kuin ilmasto- ja energiatyyppi ollut 10 vuotta, niin mulla oli itsellä niin kuin monimuotoisuuden. Mä itse pohdin juuri tätä kysymystä aika paljon, mutta tämän kirjan luettua niin jotenkin havahduin siihen, että totta, että ollaan niin kuin aika lailla kytköksissä tähän monimuotoisuuteen myös. Kannattaa se lukaista nyt kesällä.
Mä heitän tähän myös meidän show notesihin tämänkin. Ja se on jotenkin surullisen ironista, että me ajatellaan ihmiset, että ei me tarvita muita tässä meidän elämässä, tässä meidän ruoantuotannossa. Että meillä on meidän kemialliset lannoitteet, meillä on meidän traktorit, meillä on meille fossiilinen polttoaine, niin me ei tarvita yhtään mitään muuta.
Joo, että kemialliset lannoitteet, tämä olikin hyvä siis niin kuin. Ja yksi mistä niin kuin ei tarpeeksi puhuta, on kemiallisten lannoitteiden määrä ja se, mistä ne tulee. Et siis Suomihan tuo ammoniakkia, jota käytetään kemiallisten lannoitteiden tekemiseen Venäjältä. Et tässä niin kuin, viime vuonna se tuonti kiihtyi. Tämä on todella nurinkurista, että me niin kuin venäläisillä fossiilisilla tuotetulla ammoniakilla niin kuin pidetään ruokaturvasta huoli. Vaikka siis sen niin kuin sen suunnan pitäisi olla totta kai se, että pyritään vähentämään näitä kemiallisia lannoitteita. Se, miten niitä nyt voidaan vähentää, on esimerkiksi palkokasvien viljely. Typpeä sitovat kasvit, härkäpapu, palkokasvia lisää. Sitä nyt onneksi tutkitaankin. On tämmöinen Leg for Life-hanke, missä tutkitaan sitä, että miten tätä niin kuin suomalaista palkokasvien viljelyä saataisiin eteenpäin. Mutta siihen pitäisi niin kuin enemmän fokus olla, että miten me tehdään tämä temppu ilman niitä kemiallisia lannoitteita.
Joo. Ja mua naurattaa ihan vaan siis sen takia, että mä en tiedä mun työssä vaikeampaa asiaa kuin oikeasti ruoka, koska musta tuntuu, että okei, eläinten oikeudet, että se on verrattuna suht simppeli verrattuna siihen, että kun ruokaan liittyy myös eläinten oikeudet, zoonoosit, mistä me ei edes olla puhuttu, eikä meidän kannatakaan aloittaa puhua, koska se on oma 3 jakson tai kokonaisen niin kuin podcastin aihe.
Joo.
Ja sitten lajien monimuotoisuus. Että me ollaan vaan sanottu, että korallit katoaa. Mitä kaikkea se tarkoittaa? Sehän on niin kuin lajikatoa sit näille kaloille. Mikä tarkoittaa, että se on lajikatoa seuraaville, niin kuin niitä syöville kaloille. Ja sitten, että se, että ihmisten loppujen lopuksi ihminen näkee vaan ruokalautasella sen koska emme uida tuolla valtamerissä. Emme nähdä sitä niin kuin muuta kuin että koralliturismia.
Ei me nähdään vaan semmoinen niin kuin vakuumi pakattu joku.
Niin. Niin, niin. Ja sitten se, että mä katson, että miten lajikato vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin tietenkin se, siinä mainittiin lisäksi tutkimuksissa on, että meidän maaperä kuihtuu, koska siellä elävät eliöt ja kasvit kuolevat vaikka kuivuuteen, mitä tapahtuu nyt Euroopassa etenkin kiihtyvällä tasolla, sekä sitten veden puhtauteen, koska on kasveja ja eläimiä, jotka ylläpitää just monipuolisella lajeilla sitä veden puhtautta, veden terveyttä.
Että. Niin, tässä on tämmöinen itseään ruokkiva kierros, että kun se maaperä niin kun köyhtyy, niin sitten sinne pumpataan lisää sitä kemiallista lannoitetta, että saadaan jotenkin kasvamaan. Ja sitten me ollaan tämmöisessä loopissa, jossa mennään vaikka koko ajan huonompaan suuntaan.
Joo, ja sitten kun ei enää lisätä enää vaikka fosforia typpeä, niin sitten me voidaan kaataa lisää metsää.
Just näin, sitten tulee nämä maakäyttövaikutukset. Joo. Doomerismi.
Niin, tämä helposti menee. Puhuttiin. Ja niin. Siksi kerro Olli, mitä lisäksi, okei, meillä on tämä lisääntä kampanja, mihin ehdottomasti joka ikisen suomalaisen olisi vähintään tutustuttava.
Ja kannattaa sinne ilmastomarssille lähteä ja sitten myös muista äänestää niissä eurovaaleissa sellaista ehdokasta, joka ajaa niitä ilmastotoimia.
Sekä lisäksi teillä Greenpeacellä on puolet parempaa kampanjaa. Kerrotko vielä tästä?
Joo, me ollaan nyt Animalian ja Luontoliiton kanssa yhdessä käynnistetty tämmöinen puolet parempaa kampanja, joka siis tarkoittaa sitä, että kunnissa on yksi keino vai yksi paikka vaikuttaa rakenteisiin ja rakenteellisesti se, miten vaikka koulussa syödään, niin päätetään meidän kaikkien lähellä niissä kunnanvaltuustoissa. Siellä pystytään tekemään päätöksiä siitä, että miten tämä meidän kunta tai kaupunki hankkee safkat. Ja tässä puolet parempaa kampiksessa me tavoitellaan sitä, me haastetaan paikallispolitiikkoja yhdessä meidän vapaaehtoisten kanssa ympäri Suomen siihen, että paikallispolitiikot tekee aloitteen siitä, että kaupunki X puolittaa eläinperäisten tuotteiden käytön vuoteen 2030 mennessä. Ja se on niin kuin yksi keino. Yksi asia, mitä sinä voit juuri nyt tehdä, on se, että oot mistä päin Suomea hyvänsä. Ota vaikka puhelin käteen tai sähköposti ja oot siis vaikka suoraan yhteydessä omaan kaupunginvaltuutettuun ja ehdota häntä tekemään tämmöinen aloite, valtuustoaloite siitä, että nyt puolitetaan tämä eläinperäisten tuotteiden käyttö. Tähän mennessä nyt niin kuin viimeisen kuukauden aikana, vähän reilu kuukauden aikana, 8 paikkakunnalla on tehty nyt aloite tästä, että siellä on Pieksämäki, Rovaniemi, Turku, Tampere, Porvoo. Tällä viikolla oli maanantaina Oulussa ja Kotkassa tehtiin aloite ja sitten Ylöjärvelläkin tehtiin tuossa huhtikuun puolella aloite siitä, että kasvisruokaa lisätään. Eli tavoitteena on nyt niin kuin tämmöinen aloitteiden aalto luoda.
Tosi hyvä.
Ympäri Suomen. Ja tosiaan kyllä tämä niin kuin tähän mennessä ihan hyvältä näyttää, että nyt on 8 aloitetta tehty ja varmaan juhannukseen mennessä on vielä parisenkymmentä lisää, mutta et enemmän. Suomessa on 309 kuntaa, niin kyllä tässä työsarkaan riittää. Että.
Muutama vielä. Hei, mistä sitten meidän kuuntelijat ja katsojat voisit löytää infoa tästä puolet parempaa kampanjasta?
Puoletparempaa.fi.
No se oli simppeli.
Joo.
Ei vaikeaksi tehty.
Ei.
Olli, mä haluan kiittää suuresti sun työstä, Greenpeacein työstä ja lisää, ja suuret tsempit lisää aina kampanjalle. Ja nyt, jos on innostunut ja haluaa tehdä vaikka Greenpeacelle vapaaehtoisuutta tai seurata uutiskirjettä, mitä tahansa, niin miten?
Joo, sieltä greenpeace.fi-sivuston kautta vaan yhteydenotto, että sieltä löytyy, että miten pääsee meille vapaaehtoiseksi. Tervetuloa mukaan ja haluan myös sanoa kiitos Vaaraliikassa teidän mahtavasta duunista suomalaisen paremman ruokakulttuurin puolesta ja eläinoikeuksien puolesta ja kiitoksia kutsusta tänne podcastiin. Tämä oli ilo.
Lämpimä kiitos Aaltoon, on tosi hyvä lopettaa. Kiitos.
Kiitoksia.